Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie, to je názov exhortácie pápeža Jána Pavla II., ktorú si už niekoľko týždňov čítame a komentujeme v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil Anton Fabián a o čistotu zvuku sa starajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Druhá kapitola. Sviatosť pokánia a zmierenia. Synoda v celom svojom priebehu a na všetkých úrovniach venovala najväčšiu pozornosť tomuto sviatostnému znaku, ktorý naznačuje a zároveň aj uskutočňuje pokánie a zmierenie. Táto sviatosť vôbec nevyčerpáva v sebe pojmy obrátenia a zmierenia v ich plnom rozsahu. Cirkev totiž už od svojho začiatku pozná a váži si početné a rozličné formy pokánia. Niektoré liturgické alebo paraliturgické, ktoré siahajú od kajúceho úkonu v omši až po kajúce pobožnosti a púte. Iné zasa majú asketický ráz a takým je pôst. Predsa však ani jeden z týchto úkonov nie je významove bohatší, ani nadprirodzeným spôsobom účinnejší, ani vznešenejší a zároveň v samom obrade prístupnejší, než je sviatosť pokánia. Synoda už od svojej prípravy a potom v mnohých prejavoch a pripomienkach počas zasadaní, pri prácach jednotlivých skupín a v záverečných návrhoch propositiones mala stále na pamäti výrok často opakovaný rozličným tónom a obsahom. Sviatosť pokánia je v kríze a túto krízu aj priznala. Odporúčala prehlbenú katechézu, ale aj nie menej prehlbený teologický, historický, psychologický, sociologický a právny rozbor pokánia vo všeobecnosti a sviatosti pokánia zvlášť. Týmto všetkým sa usilovala objasniť príčiny tejto krízy a ukázať cesty pozitívneho riešenia na dobro celého ľudstva. Aj samej cirkvi sa dostalo od synody jasného potvrdenia jej viery vzhľadom na túto sviatosť, ktorá poskytuje každému kresťanovi a celému spoločenstvu veriacich istotu odpustenia vďaka výkupnej moci Kristovej krvi.
Jedna časť v apoštolskej exhortácii Jána Pavla II., Reconciliatio et penitentia, je priamo o sviatosti pokánia, čiže o spovedi. A hneď na začiatku pápež jasne rozlišuje, že my pokánie prežívame spôsobom obradným, rituálnym, a to je spoveď, to je to, čo je v kostole. A potom máme veľa možností vykonať si pokánie osobne, sám, v tichu, v modlitbe, alebo iným spôsobom. Čiže treba jasne rozlišovať, že pokánie praktizujú všetci ľudia na svete. Aj tí, ktorí nepoznajú kresťanstvo, aj tí, ktorí nepoznajú, nevyznávajú nejaké náboženské praktiky. V skutočnosti v duši každý človek vie pomenovať zlo, ktorého sa dopustil, a vie oľutovať svoj hriech pred tvárou Boha v tichu. Aj to je pokánie, hoci nie je liturgické, nie je obradné. Ale o spovedi, o sviatosti pokánia, pápež hovorí, že má tieto štyri výhody. Je to významovo najbohatší spôsob, akým človek prežíva odpustenie hriechov. Po druhé, je najúčinnejší, lebo cez sviatosť pokánia všetky hriechy, aj ťažké, aj ľahké, aj sa odpúšťajú človeku. Po tretie, je to spôsob najvznešenejší, lebo má vonkajšiu formu. A po štvrté, je to najprístupnejšie. Čiže zo všetkých možností, ako vykonávať pokánie, je táto forma kostolná cez rozhrešenie najvystižnejšia. Pritom ale netreba zabúdať, že individuálne formy pokánia si môžeme robiť sami, napríklad dokonalú ľútosť každý večer, alebo čítať Písmo sväté, alebo modlitba, alebo pôst, alebo almužna, alebo dobrý skutok, alebo ísť na sväté prijímanie a ďalšie možnosti, cez ktoré získavame odpustenie hriechov.
Túto vieru je vhodné obnoviť a znova potvrdiť práve v časoch, keď by mohla byť oslabená, stratiť niečo zo svojej celistvosti alebo byť zatlačená do oblasti tône a mlčania, lebo je ohrozená už spomínanou krízou s jej negatívnymi zjavmi. Sviatostnú spoveď naozaj ohrozuje na jednej strane zatemnenie mravného a náboženského svedomia, oslabenie citlivosti pre hriech, znetvorenie pojmu pokánia a slabé úsilie o kresťanský život. Na druhej strane je to zasa niekedy dosť rozšírený názor, že odpustenie možno dosiahnuť priamo od Boha bez sviatosti zmierenia i za normálnych okolností, ako aj zvykové pristupovanie k tejto sviatosti, často bez vrúcnosti a opravdivej vnútornej slobody, čo azda vzniklo z nesprávneho a pokriveného chápania jej účinkov. Preto je vhodné pripomenúť hlavné rozmery tejto veľkej sviatosti.
Keďže dnes sa veľa hovorí o kríze a v kríze je všetko, autorita, v kríze je vláda v štáte, v kríze je rodičovstvo, v kríze je školstvo, v kríze sú mladí ľudia. Keď sa pozrieme dookola, tak hovoríme, že je kríza. Lenže to slovo kríza v gréčtine treba pochopiť ako ypsilonku. A keď sa človek dostane do ypsilonky, to je ako keby sa dostal na krížne cesty a môže ísť vpravo alebo vľavo. Toto je krízis v origináli. Čiže to je chvíľa, v ktorej sa možno správne rozhodnúť. To nie je len negatívna záležitosť. A keďže ľudstvo sa vyvíja, tak aj ten spôsob, ako sa spovedalo kedysi, alebo ako prežívali ľudia ľútosť kedysi a ako sa to prežíva dnes, je rozdielný. Keď spomenieme takým systematickým študijným spôsobom príčiny krízy, tak pápež Jan Pavol II. Hovorí nasledujúce. Poprvé, kríza je preto, že je zatemnenie mravného a náboženského svedomia. Po druhé, kríza je tu preto, lebo v ľuďoch jestvuje oslabenie citlivosti pre hriech. Po tretie, kríza sviatosti pokánia je preto, že sa znetvoril pojem pokánia. Po štvrté, kríza sviatosti pokánia je preto, lebo je medzi nami slabé úsilie o kresťanský život. A potom spomína, že príčinou krízy pokánia môže byť aj to, keď si niekto myslí, že to ani netreba obrať, čiže spoveď, stačí, keď individuálne človek sa zmierí s Bohom cez ľútosť. A to je nepochopené rozlišovanie, lebo rozlišovať treba, ale treba prisúdiť dôležitosť aj mimo obradným spôsobom pokánia, aj obradnému. A na poslednom mieste Jan Pavol II. Spomína ako dôvod pre krízu to, že niekto zvykovo pristupuje k tejto sviatosti, čiže nič sa s jeho životom nedeje a zvyk sa stáva nakoniec aj zlozvykom.
Prvý základný údaj o Božom milosrdenstve a jeho odpustení nám dávajú posvetné knihy Starého a Nového zákona. V žalmoch a slovách prorokov je Boh azda najčastejšie označovaný ako milosrdný, napriek vžitej a stále trvajúcej predstave, podľa ktorej je starozákonný Boh predovšetkým prísny a trestajúci. Tak napríklad v žalmoch sú dlhé, sapienciálne, múdroslovné state, ktoré čerpajú z tradície exodu a pripomínajú dobrodenia, ktoré Boh preukázal svojmu ľudu. Táto jeho činnosť, hoci je opísaná antropomorficky, predsa je jedným z najvýrečnejších starozákonných potvrdení Božieho milosrdenstva. Stačí tento verš. On sa predsa zľutoval a odpustil im vinu a nezničil ich. Často svoj hnev potlačil a nedal celkom vzplanúť svojmu rozhorčeniu. Veď pamätal, že sú len ľudia, závan, ktorý sa rozplynie a nevráti. Keď sa naplnil čas, Boží syn prišiel ako baránok, ktorý sníma a berie na seba hriechy sveta. Javí sa ako ten, kto má moc súdiť i odpúšťať hriechy. Prišiel nie preto, aby svet odsúdil, ale aby skrz neho svet spasil. Moc odpúšťať hriechy Ježiš udeľuje skrze Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Toto je jedna z najpodivuhodnejších evanjeliových novostí. Ježiš udeľuje túto moc apoštolom aj ako prenosnú, tak to cirkev od svojho zrodu vždy chápala, na ich nástupcov, ktorých sami apoštoli poverili poslaním a zodpovednosťou pokračovať v ich práci ako hlásateľov evanjelia a služobníkov vykupujúceho Kristovho diela.
Ak hľadáme stopy, kde sa o pokáni, zmierení, o milosrdenstve Božom hovorí v Starom zákone a potom aj v Novom zákone, tak samozrejme, že tých miest je veľmi veľa, lebo máme starozákonné modlitby, žalmy, v ktorých sa často používa Pán je milosrdný a dobrotivý. Potom je veľa múdroslovných kníh, kde sa hovorí o Božej láskavosti a o Božej trpezlivosti. A celé dejiny spásy, príbeh oslobodenia ľudí spod egyptského otroctva, hovorí o veľkej Božej náklonnosti k človeku. Potom v Novom zákone, ako počúvame z úst Jána Krstiteľa, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, znovu sa potvrdzuje pohľad na Boha v zmysle milosrdného a toho, ktorý očisťuje človeka. No a ako hovorí pápež Jan Pavol II v svojej exhortácii, najpodivuhodnejšia novosť evanjeliová je to, že apoštoli dostali moc odpúšťať hriechy. Keď po veľkonočnom vzkriesení Ježiš hovorí, komu odpustíte hriechy, budú odpustené, komu zadržíte, budú zadržané. No a to znamená prácu pre apoštolov, ktorá prispieva k šíreniu milosrdenstva a robí ho zrejmým, jasným.
vystupuje v celej svojej veľkosti postava udeľovateľa sviatosti pokánia, ktorý sa podľa prastarého zvyku volá spovedníkom. Kňaz, vysluhovateľ sviatosti pokánia, koná v osobe Krista, podobne ako keď pri oltári slávi Eucharistiu alebo vysluhuje ostatné sviatosti. Kristus, ktorého spovedník sprítomňuje a ktorý jeho prostredníctvom uskutočňuje tajomstvo odpustenia, je ten istý Kristus, ktorý sa prejavuje ako brat človeka, milosrdný, verný a súcitný veľkňaz, pastier vytrvalo hľadajúci stratenú ovcu, lekár, ktorý uzdravuje a posilňuje, jediný učiteľ, ktorý učí pravdu a ukazuje Božie cesty, sudca živých i mŕtvych, ktorý súdi podľa pravdy a nie podľa zdania. Z kňazských služieb je to nepochybne tá najťažšia a najchúlostivejšia, najnamáhavejšia a najnáročnejšia, ale zároveň aj najkrajšia, prinášajúca najväčšiu vnútornú radosť. Práve preto, a tiež s prihliadnutím na naliehavú synodálnu výzvu, nikdy neprestanem pripomínať svojim bratom, biskupom i kňazom, aby túto službu stále verne a horlivo plnili. Spovedník, vzhľadom na svedomie veriaceho, ktorý sa mu zveruje so zmiešaným pocitom básne a dôvery, je povolaný na vznešenú úlohu slúžiť pokániu a ľudskému zmiereniu, poznať slabosti a pády dotyčného veriaceho, zhodnotiť jeho vôľu, znova sa vschopiť, ako aj úsilie zamerané na tento cieľ, rozpoznať pôsobenie Ducha Svätého, posvetiteľa v jeho srdci, sprostredkovať mu odpustenie, ktoré len Boh môže dať, sláviť jeho zmierenie s Bohom Otcom, ako je to opísané v podobenstve o marnotratnom synovi, znova uviesť oslobodeného hriešnika do cirkevného spoločenstva s bratmi a otcovský napomenúť kajúcnika rozhodnými, povzbudzujúcimi a priateľskými slovami: choď a už nehreš.
Pri slove sviatosť zmierenia, sviatosť pokánia, máme na pamäti v prvom rade, čo to je sviatosť po latinsky sacramentum. Ide o vonkajší viditeľný znak, cez ktorý Božia láska vstupuje do srdca človeka. Najlepšie rozumieme tomu na križovatke, keď sa pozeráme na semafor, to je vonkajší viditeľný znak, cez ktorý sa organizuje doprava. Znak musí byť poprvé vonkajší, musí byť viditeľný, musí byť vnímateľný a musí byť rešpektovaný, aby mal nejaký význam. A pri sviatosti zmierenia je to rozhrešenie a to je viditeľný znak, ktorému rozumie aj vysluhovateľ, aj prijímateľ. Aj kňaz, ktorý túto sviatosť zhotovuje, vyrába, ale aj prijímateľ tejto sviatosti vonkajší viditeľný znak číta a rozumie tomu. Pritom si uvedomujeme, že kňaz koná v osobe Krista hlavy a z toho potom vyplývajú úlohy, ktoré má spovedník prežívať. Teda bohoslovci sú formovaní a vychovávaní a informovaní o tom, ako majú spovednú službu robiť, ako ju poskytovať. Pretože prvé, čo pri spovedi musí spovedník urobiť, je, že sám seba má považovať za kajúcnika a spolu s tým, ako milosrdenstvo vysluhuje druhému, má milosrdenstvo prežívať od Boha v svojom živote. Po druhé, spovedník si je vedomý toho, že má a môže človeka povzbudiť a nie deptať ho ani mu vyčítať, samozrejme. A takýmto spôsobom táto prax spovedania je aj sviatostná, to je najdôležitejšie, ale je aj poradenská. Čiže ľudský je to významné. Dávno sa vie, že ak nebudeme hľadať sviatosť zmierenia, budeme hľadať lôžko psychiatra. Thank you.
Aby spovedník účinne plnil takúto službu, musí mať nevyhnutne nasledujúce ľudské vlastnosti. Múdrosť, ohľaduplnosť, schopnosť rozoznávať, ako aj rozhodnosť, ale miernenú láskavosťou a dobrotou. Musí mať tiež hlbokú a dôkladnú prípravu, nielen kusú, ale celistvú a harmonickú, a to v rozličných odboroch teológie, pedagógie a psychológie, v metodológii dialógu a hlavne v živom poznaní Božieho slova a schopnosti podávať ho iným. Ešte dôležitejšie je, aby on sám viedol hlboký a opravdivý duchovný život. Ak má viesť iných po ceste kresťanskej dokonalosti ako služobník pokánia, on sám musí po nej kráčať ako prvý, a to viac skutkami než mnohými rečami. Má dokazovať, že naozaj vnútorne prežíva modlitbu, usiluje sa o evaníliové, božské i mravné čnosti, že verne plní Božiu vôľu, že miluje cirkev a riadi sa jej učiteľským úradom. Celý tento súhrn ľudských vlôh, kresťanských čností a pastorálnych schopností sa nemôže ani improvizovať, ani si ich nikto nemôže osvojiť bez úsilia. Na službu sviatostného pokánia má byť každý kňaz pripravený už v seminári štúdiom dogmatickej, morálnej, špirituálnej aj pastorálnej teológie. Je to jedna a tá istá teológia a zároveň i štúdiom všeobecných vied o človeku, metodológie dialógu a zvlášť pastorálneho rozhovoru. Ďalej musí byť vedený a napomáhaný vo svojich prvých skúsenostiach. Má sa stále usilovať o vlastné zdokonaľovanie a ustavičným štúdiom si doplňať vedomosti.
Pápež Jan Pavol II. Vo svojej exhortácii spomína vlastnosti ľudské, ktoré by mal mať každý spovedník. Po prvé múdrosť, po druhé ohľaduplnosť, po tretie schopnosť rozoznávať, čiže rozlišovať, a po štvrté rozhodnosť, ktorá je ale vyjadrená ako mierna láskavosť a dobrota. Ale jasné rozprávanie, jasné naznačenie životnej cesty. Samozrejme, že toto všetko je rozprávanie o ideálnej postave kňaza spovedníka. A môže sa stať, že aj kňaz je v situácii, ktorá nemusí byť z jeho osobného postoja, napríklad zo zdravotných dôvodov alebo nejakých spoločenských alebo zo starostlivosti. Určité veci nemusí byť vždy v ideálnej pozícii. A tak sa stane, že natrafíme aj na spovedníka, ktorý je mrzutý alebo nevrlý, alebo sa cítime odbavení, alebo ponížení a podobne. Dnes je táto skutočnosť zvlášť zdôrazňovaná v slovom dialog, čiže celé vykonanie sviatosti zmierenia nespočíva len vo vyrozprávaní sa kajúcnika, ani vo vyznaní hriechov, ale vo vedení dialogu, čiže v otázkach, ktoré má spovedník položiť, to znamená nastaviť zrkadlo a pomôcť človeku, aby sa videl v pravde a potom mu ukázať veľkosť Božieho milosrdenstva. Je to úloha, ktorá si zasluhuje zvláštnu a veľkú pozornosť, ale patrí k podstate kňazskej služby.
Čas vyhradený relácii Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok naplnil. Milí priatelia, ďakujeme, že ste spolu s nami uvažovali nad exhortáciou pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie. Pri ďalšom pokračovaní sa stretneme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.